Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Întotdeauna cuvintele ne sunt sărace pentru a exprima bucuria, dar și recunoștința pentru Dumnezeul nostru care s-a jertfit pentru noi. Continuăm să discutăm pe baza capitolului 53 din cartea profetului Isaia și împreună cu invitatul nostru, Daniel Ștefan, ne aflăm la capitolul 53, versetul 8 din Isaia. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Iată o întrebare retorică, am putea spune, sau are ea un răspuns în Noul Testament?
E drept că Iisus n-a fost crezut nu doar în momentul morții sale. Iisus n-a fost crezut nici în momentul activității de 3 ani și jumătate, în timpul acestei activități. El n-a fost crezut nici când făcea minuni, pentru că fariseii puneau în discuție cine e în spatele minunilor pe care le făcea. N-a fost crezut nici atunci când făcea vindecări, pentru că cei care îl vedeau vindecând un om, mai ales în zi de sabat, spuneau că nu are cum să vină de la Dumnezeu, pentru că vindecă în ziua sabatului, când toată lumea trebuia să se odihnească și chiar să sufere de atâta odihnă. Însă vârful, să spunem, a lipsei sale de, spunem, credibilitate în ochii conducătorilor poporului, care au avut suficientă capacitate politică încât să revolte o gloată întreagă împotriva lui, a fost la momentul răstignirii, când, fiind pe cruce, măcar bunul simț pe care ar fi trebuit să-l aibă acei conducători evrei, acei creștini evrei, dacă am putea spune cu ghilimele de rigoare, pentru că poporul Israel era biserica lui Dumnezeu din perioada vechi testamentală. Îl cunoșteau pe Dumnezeu, sau așa declarau cel puțin. Bunul simț ar fi trebuit să facă ca să-și țină gura măcar în fața unui om care este în apropierea morții, care suferă o pedeapsă. Dar, în timp ce era pe cruce, găsim la Matei capitolul 27, începând cu 39, găsim ce s-a întâmplat. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și zdești la loc în 3 zile, mântuiește pe tine însuți. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau și ei joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă el este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Tâlharii, care au răstigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte. Iată scena. Iisus practic era batjocorit din 3 direcții, și de colegii de suferință, de acei 2 tâlhari care erau împreună cu el, puși fiecare pe câte o cruce, de marii preoți, de cărturari care nutreau în inimile lor o mare revoltă și o mare ură la adresa lui, dar până și de trecători, până și de cei care treceau într-o parte în alta, nu spune de gloata care era și asista, ci de oameni care treceau din stânga în dreapta și își ocupau și ei timpul trecerii prin zona respectivă, aruncând și ei cuvinte de batjocură. E ca fel de manifestație în care nu contează dacă tu ții cu partidul X sau partidul Y care manifestă într-un anumit loc. Dar dacă se strigă, strigăm și noi, pentru că e în ton cu gloata. Indiferent dacă avem o opinie politică diferită sau dacă ea coincide cu aceea a manifestanților. Și vedeam pe la știri diversi oameni intervievați: pentru ce strigați jos? Păi nu știm, dar dacă strigă toți, strigăm și noi. Asta era și atunci psihologia mulțimii, să adreseze injurii cuiva, atât timp cât era pe cruce, cu siguranță era un tâlhar dacă era acolo. Din nefericire, nu trebuie să vedem că nu a fost crezut, se referă doar la acele injurii sau blesteme pe care el le-a primit stând pe cruce din partea celor care erau fie asistenți, fie trecători prin zona respectivă. Am putea spune că romanii erau mai cu bun simț, pentru că nicăieri nu se spune că romanii l-au înjurat. Cei care ar fi trebuit să fie cei mai mari opozanți ai cuiva care s-ar fi declarat împăratul lui Israel, pentru că în fiecare zi romanii pierdeau câte un om din cauza zeloților evrei. Ar trebui să fie ei cei mai împotriva lui Iisus.
Totuși l-au bătut.
L-au bătut ca o descătușare a mâniei, dar în momentul în care el a fost pe cruce, nu se mai spune despre romani că ar fi făcut ceva împotriva lui. Nu trebuie să privim lepădarea sa, că nu este crezut Iisus, doar din punctul de vedere a scenei răstignirii. Trebuie să o privim mai aproape de noi, mai în secolul 21, atunci când, dacă încerci să vorbești cuiva despre Dumnezeu, să duci discuția, ei, lasă-mă cu de-astea, nu, până aici.
Ești pocăit?
Da, e o întrebare care vine de la sine. Atât timp cât deschizi gura, trebuie să fii ori pocăit, ori ai concepții învechite.
Evident că pocăit în sens peiorativ, pentru că noi ne dorim să fim pocăiți.
Atunci când încerci să duci discuția, fie că te afli într-un loc public sau într-un mijloc de transport sau chiar o discuție privată în care sunt mai mulți oameni, vei fi respins. Din ce cauză? Nu pentru că ei nu te crede pe tine, ci că ei nu cred pe cel pe care tu, ca și creștin, încerci să-l vestești. Ei n-au încredere de fapt în Dumnezeu, n-au încredere în Iisus Hristos ca Mântuitor, n-au încredere că acele fapte pe care Biblia le spune sunt într-adevăr fapte istorice și nu sunt povești adormi în copii. Au încredere mai multă în ceva, o discuție de aceasta despre filozofii orientale decât despre creștinismul pe care măcar declarativ spun că îl urmează la Paște, la Crăciun. Iisus nu este crezut din momentul în care a fost pe pământ până în zilele noastre și până la încheierea timpului nu a fi crezut. Și faptul că ei nu cred sau oamenii nu cred că Iisus a venit să facă ceva pentru ei, cu atât mai puțin nu vor crede că a venit să facă ceva pentru fiecare persoană în parte. E, din nefericire, situația omenirii de la căderea lui Adam în păcat și până la ultimul om care va fi până la încheierea timpului. Respingerea lui Dumnezeu va fi din ce în ce mai deplină. De ce? Pentru că Dumnezeu, Creatorul, nu se bucură de credibilitate în inimile creaturilor sale. Aceasta e realitatea, din păcate.
Ne dorim ca noi să nu facem parte dintre aceia care nu îl cred pe Domnul nostru și nu numai că am putea spune da, îl credem, dar trebuie să și facem ceea ce El ne învață. Continuăm cu versetul 9 din Isaia 53. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. În ce fel Noul Testament vorbește despre această profeție împlinită?
Sunt două lucruri aici în versetul 9 pe care aș vrea să le abordăm. În primul rând, groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Aceste două aspecte. Faptul că sunt succesive arată faptul că groapa și mormântul nu se referă la același lucru. Chiar dacă noi spunem astăzi și la mormânt tot groapă, ia săpa groapa. Atunci când un răstignit era dus la locul de pedeapsă, în momentul în care ieșea din pretoriu, din locul în care era pregătit de ostașii romani, care erau puterea, să spunem, polițienească, care executa pedeapsa respectivă, îi se punea în spate o bârnă și mâinile erau legate de bârna respectivă și practic ducea, dacă avem imaginea crucii, partea aia orizontală. Și și-o ducea singur până la locul execuției. Acolo se găsea partea verticală a crucii, iar crucea stătea în picioare prin faptul că înainte de momentul răstignirii cineva săpa o groapă în care era înfipt piciorul crucii ca să stea fix, vertical. Practic, înainte de ajungerea lui Iisus acolo și a celor doi tâlhari care au fost împreună cu el răstigniți, cineva a săpat groapa. Câte una pentru fiecare cruce. Și în Matei, capitolul 27, spune: împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și al celălalt la stânga. Practic, groapa lui, în care era fixat piciorul crucii, a fost pusă la un loc cu gropile celor răi. A avut același tratament ca și cei răi. A fi pedepsit într-un anumit loc, de obicei are o conotație de a aduce, a rezolva la locul faptei o anumită problemă. Dar astăzi, când cineva e condamnat și îi spăsește într-o închisoare, chiar dacă e condamnat la moarte, într-o închisoare, are loc execuția respectivă, dar în antichitate sau în evul mediu, de multe ori oamenii erau pedepsiți în locul în care au făcut fapta rea. Cumva ceea ce este astăzi reconstituirea. Atunci când, eu știu, are loc o crimă, sunt strânse împotriva cuiva dovezi, este luat de poliție și ultimul pas înainte de începerea procesului, împreună cu procurorii, se face reconstituirea scenei. E dus acolo pentru că și locul respectiv are un anumit efect asupra celui care a făcut un lucru rău. Îi stârnește amintiri și cumva mai mărturisește ceva în plus. Au încercat, cumva, fără să-și dea seama, cred, atunci când marii preoți l-au cerut condamnare la moarte, Iisus este răstignit în afara orașului. Și cumva este dus și de acolo, de pe cruce, el, să spunem, vede Ierusalimul pentru care de multe ori a plâns. Până la urmă, el a venit pentru Ierusalim, capitala regatului lui Dumnezeu, a împărăției lui Israel, care declarau evrei despre ei înșiși că îi aparțin lui Dumnezeu, că sunt poporul lui. Cumva este Iisus adus ca din locul răstinit să facă un fel de revizuire pentru cine ai venit tu să mori, de fapt. Uite, Ierusalimul te-a respins, te-a renegat, acum cei care sunt conducătorii poporului tău sunt cei care ți-au făcut condamnarea, te-au adus la momentul condamnării și la momentul răstignirii, chiar ei acum îți adresează injurii și te provoacă să te pogori de pe cruce. Cumva diavolul i-a produs lui Iisus și această suferință de a revedea cumva eșecul, să spunem, a misiunii sale. Ai venit pentru ei, iată ce-ți fac. Uite-te la piciorul dealului Golgotei, cum stă Ierusalimul și pentru ei ai venit. Și iată că ai eșuat în misiunea ta, tocmai ca să-i facă cât mai multă suferință. Cu siguranță că Iisus a trăit și suferință pe lângă aceea păcatelor tuturor puse asupra lui. Al doilea aspect, faptul că mormântul lui la un loc cu cel bogat. Nu este clar din, și oricine știe, măcar dintr-o anumită cultură creștină, în Matei, capitolul 27, începând cu 57 și mai departe scrie în felul următor: spre seară a venit un om bogat din Arimatea numit Iosif, care era și el ucenic al lui Iisus. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Pilat a poruncit să îl dea. Iosif a luat trupul, l-a înfășurat într-o pânză curată de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care îl săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. Cu toții știm, măcar din cultura populară creștină pe care o avem, că Iisus a fost pus în mormântul lui Iosif din Arimatea, pe care el și pregătise pentru el însuși și cumva, să spunem, presat de venirea serii, faptul că Iisus moare cu puțin înaintea Sfințitului și după apusul soarelui începea ziua sabatului, un sabat foarte important pentru că era sabatul Paștelui, să spunem că apelează la cea mai rapidă variantă de îngropare și Iosif, fiind și el un ucenic al lui Iisus, cedează propriul său mormânt pentru că nu era simplu să ai pe vremea aceea un mormânt săpat în stâncă, deci nu era dinamită din ziua de azi. Sau e simplu acum să faci un cavou. Pe vremea aia erau oameni, erau slujitorii acelui om bogat care săpau la ciocan și la daltă în stâncă să facă un mormânt. Și Iosif atestă faptul că îl iubea pe Iisus prin aceea că cedează un mormânt la care a lucrat cu foarte multă migală și financiară și ca slujitorii săi să-l îngroape pe Iisus acolo.
Din fericire, Iisus Domnul nostru nu a stat mult în acel mormânt al unui om bogat. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu mormântul acestui om. Știm doar că Iisus este în împărăția slavei și a fost îngropat pentru noi, însă, în mod clar, s-a împlinit această profeție făcută de Isaia cu mult timp înainte cu privire la moartea și la îngroparea Domnului nostru Iisus Hristos. Am putea spune că n-ar fi sărit peste această etapă profetul, dar nici Iisus să o împlinească, nu? Mai departe, în același capitol 53 din Isaia, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Își va da viața pentru păcat prin voia Domnului.
Da, este cumva puțin ciudat acest verset, în schimb, Iisus recunoaște toată lucrarea sa, că a venit să facă voia lui Dumnezeu și orice pas pe care îl făcea, chiar în domeniul unei vindecări simple, îl făcea în deplină ascultare de Dumnezeu. De multe ori își petrecea noaptea întreagă în rugăciune pentru ca Tatăl să-i descopere planul său pe mai departe și voia sa pe mai departe. Și dacă ajungem doar într-un singur exemplu, să studiem puțin, în Ioan la capitolul 18, atunci când ni se descrie arestarea Domnului Hristos, el este prins de gloata trimisă de marii preoți și condusă de Iuda, este prins în grădina Ghețimanei, un loc în care se întâlnea destul de des cu ucenicii săi și probabil că uneori și dormeau acolo, pentru că atunci când Iisus rămâne singur să se roage, ceilalți ucenici adorm. Era un loc confortabil de dormit și probabil obișnuit pentru ei. Deși Iisus trece prin momentele grădinii Ghețimanei în care este ispitit să se lase, era chiar în cu puțin înainte de arestarea sa și urma ziua răstignirii, deci era scena de joi noapte spre vineri, Iisus alege să meargă mai departe pe drumul pe care Tatăl său l-a trasat, chiar dacă duce la suferință. Și atunci când este pe pragul, pe momentul să fie arestat, Petru scoate o sabie, taie urechea unui rob al marelui preot, Iisus îl vindecă înapoi pe acel rob rănit, dar îl mustă pe Petru spunându-i: bagă-ți sabia în teacă, nu voi bea paharul pe care Tatăl meu mi l-a dat să-l beau? Cumva Iisus exprimă faptul că ceea ce face, face după voia lui Dumnezeu. Și ceea ce...
nu fără voia sa.
Da, cu voia sa. E clar că Iisus n-a mers mai departe ca o persoană, să spunem, lipsită de o voință personală. Ca un animal pus la juc pe care vrând nevrând îl tragi de căpăstru și merge în direcția aia. Fiecare om e o ființă inteligentă care are o voință personală și are un liber arbitru. Ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi sau ne invită să facem este ca liberul nostru arbitru să devină atât de pătruns de dragostea lui Dumnezeu încât de bună voie să se supună lui Dumnezeu. De aceea, ca să continuăm ideea cu Iisus care se predă, îl mustră pe Petru spunând că bea paharul pe care Tatăl l-a dat să-l bea, în felul să se împlinește ceea ce spune Isaia 53:10, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. A fost un plan divin conceput încă de la întemeierea lumii și pe care Iisus a acceptat ca liber arbitru să îl urmeze și s-a ținut de el până la sfârșit.
Da, și mai departe o altă expresie este referitoare la înviere. Își va da viața și după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui.
Da, este clar referire aici la învierea Domnului. Mă gândesc cum a sunat în momentul în care evreii îl citeau înainte de Domnul Hristos, după ce își va da viața ca jertfă, și evreii au înțeles ce înseamnă să dea viața ca jertfă, adică nu era cineva, eu știu, zgâriat la un deget, curge sânge, așa ca la o luare de grupă sanguină și după aia e liniștit. Nu-i ca la o injecție. A da viață ca jertfă însemna tăierea, în cazul unui miel, a venelor de la gât și era clar că nu mai avea șanse de supraviețuire. Și totuși întreb cum citeau evreii, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Sunt convins că au înțeles mesajul învierii. Pentru că, din punct de vedere teologic, nu erau niște oameni înapoiați. Că în timp s-a denaturat aspectul și au început să vadă doar partea militară a lui Mesia, este altceva. Dar la momentul în care Isaia a scris și câteva sute de ani după aceea, evreii cu siguranță au înțeles mesajul unui Mesia suferind, care după aceea avea să învieze. Ne este clar tuturor faptul că Iisus a înviat, iarăși măcar din punct de vedere declarativ, atât timp cât spunem că suntem creștini și avem sărbătoarea Paștelui, există momentul învierii. Acum, dacă facem lucrul ăsta, spunem că există momentul învierii și, eu știu, oamenii merg la biserică doar din dorința că au o zi liberă și își fac datoria, prind o lumânare undeva și după aia merg acasă și își înneacă sărbătoarea în alcool și în mâncare peste puterea de a o duce, e cu totul altceva. Dar cred totuși că ar trebui ca măcar aceste repere, nașterea Domnului, învierea sa, să ne mai duc aminte de faptul că nu cumva lucrurile astea chiar au avut loc în istorie și ar trebui să-mi dea de gândit pentru mine ca persoană, să-mi dea mie de gândit lucrul acesta. Dacă astăzi mai cred că la un moment dat Iisus a născut și la un moment dat a murit pe cruce și la un moment dat a înviat. Nu cumva lucrurile astea sunt reale și a trebuit să-mi pun întrebarea, care e relația mea cu acel Iisus care a înviat și mai departe s-a înălțat, pentru că și asta e o sărbătoare, și mai departe, dacă citim sau ne amintim măcar crezul care se spune în fiecare biserică, în fiecare zi de sărbătoare și iarăși vrea să vină cu slavă, să duce vie și să judece vie și morții, atunci ar trebui să mă gândesc, nu cumva lucrurile astea se vor întâmpla și va trebui într-o zi să mă întâlnesc cu ele. E pentru mine surprinzător faptul că oamenii spun în fiecare duminică crezul, aceste cuvinte ale revenirii și judecății și pe de altă parte trăiesc o viață care nu are nicio legătură cu perspectiva revenirii și a judecății.
Ați amintit despre înviere și despre ceea ce stă scris în Isaia, capitolul 53 cu versetul 10, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Despre propășirea lucrării lui vom vorbi în continuare, însă aș vrea să citesc versetul 19 din Ioan 20 cu privire la arătarea lui Iisus după înviere. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Am putea spune că aici era sămânța, sau o parte din sămânța de urmași, nu?
Da, erau primii care se întâlneau cu Iisus înviat. O altă sămânță de urmași a fost acea mână de oameni despre care nu ne se spune prea multe decât că la moartea sa s-au deschis câteva morminte și trupurile ale unor sfinți din vechime au înviat. Nu știm cine au fost ăia, mai mult se spune, dar cu siguranță oamenii din Ierusalim s-au întâlnit cu acei oameni înviați și au fost surprinși să-i vadă. A fost primul pas acela al învierii câtorva morți și a întâlnirii cu ucenicii, primul pas spre lucrarea care trebuia să propășească. Ce înseamnă a propăși? Înseamnă a merge din ce în ce mai bine, a crește, a merge înfloritor, să spunem. Și dacă luăm istoria bisericii creștine, practic cu acei câțiva oameni, 12 în camera de sus, apoi la momentul pogorii Duhului Sfânt, 120 erau strânși la oaltă, din ce în ce lucrarea lui Dumnezeu a mers crescător. Și câțiva oameni, dacă pornim la cei 12 apostoli, au reușit să supună prin cuvântul lor, fără să mai poarte săbii sub haină, cum purta Petru. Doar prin cuvântul lor și prin faptul că Dumnezeu a fost cu ei, să supună întreg Imperiul Roman și să-l întoarcă pe dos. Să aibă curajul să se opună închinării împăratului, acel împărat care avea putere de viață și de moarte asupra lor, să se schimbe, să aibă atâția câștigați pentru credința în Iisus Hristos, încât să ajungă chiar până în casa împăratului și la un moment dat Nero e nevoit să dea la moarte și dintre cei care erau neamurile sale, rudele sale, în încercarea de a stârpi creștinismul și așa mai departe. Niciun moment pe tot parcursul, să spunem, de aur al bisericii primare, niciun moment lucrarea lui Dumnezeu n-a mers în regres. Timp de 300 de ani, oamenii și-au dat sângele pentru ceea ce credeau și totuși numărul credincioșilor a mers crescător.
Asta după aceea, propășirea.
Înseamnă propășirea. După aceea, au trecut mulți ani când s-a schimbat și tactica vrăjmașului, fetelor noastre, a diavolului, care, dându-și seama că nu poate distruge biserica prin forța sabiei, a încercat să o distrugă din interior. Atunci când învățăturile păgânismului au început să facă casă bună cu învățăturile creștinismului și în felul acesta Dumnezeu s-a retras de la poporul său din cauza faptului că poporul său s-a retras de la el. Și a fost nevoie după aceea de reforma protestantă, care a mers și ea crescător din ce în ce, cât un alt adevăr al Bibliei pierdut pentru 1000 și de ani, urma să fie descoperit și începând de la Luther până în zilele noastre, trăim acești pași succesivi ai propășirii reformei protestante. Până la momentul în care Iisus va veni a doua oară și cu adevărat lucrarea sa va propăși îndeplinătatea ei. Când cei mântuiți toate veacurile vor avea parte de împlinirea speranței lor, o veșnicie împreună cu Mântuitorul lor iubit.
Aș vrea pentru final să dăm citire câtorva cuvinte din rugăciunea făcută de Iisus pentru propășirea credinței, am putea spune. Ioan, capitolul 17, cu versetul 1 la 5. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Fie dar ca această rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos, modelul nostru de viață, să se împlinească în inima și în viața fiecăruia dintre noi, realizatori și ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Pe săptămâna viitoare, la revedere!